Pēdējās dienās finanšu analītiķi un bankieri šķiet uzdeva tikai vienu jautājumu – cik liels būs Eiropas centrālās bankas bāzes likmju pieaugums? Par to, ka šāds solis tiks spērts, neviens nešaubījās, jo inflācija eirozonā augustā pārsniedza 9%. Kā zināms, Baltijas valstīs tā ir krietni augstāka. Latvijā cenas pieauga par 21,5%. Eiropas centrālās bankas vadītāja Kristīna Lagarde sacīja, ka likmju kāpums par 0,75% punktiem nebūtu nav pēdējais.
We took today's decision and expect to raise interest rates further.
Mēs esam pieņēmuši šīs dienas lēmumu un gatavojamies palielināt likmes arī turpmāk, jo inflācija ir krietni par augstu un ir paredzams, ka tā ilgāku laiku saglabāsies virs mūsu noteiktā mērķa.
Eiropas centrālā banka ir samazinājusi ekonomikas izaugsmes prognozi. Tomēr tā neparedz recesiju ne šogad, ne nākamajā gadā. Drīzāk šā gada beigās un nākamā gada sākumā būs vērojama ekonomikas stagnācija.
While buoyant tourism has been supporting economic growth during the third quarter,
kaut arī aktīvais turisma sektors atbalstīja ekonomikas izaugsmi trešajā ceturksnī, mēs sagaidām, ka atlikušajos gada mēnešos ekonomikas temps krietni samazināsies. Tam ir četri galvenie iemesli. Pirmkārt, augsta inflācija samazina patēriņu un ražošanu visā ekonomikā. Gāzes piegāžu traucējumi pasliktina šo situāciju. Otrkārt, strauja atkopšanās pakalpojuma nozarē, kas radās līdz ar ekonomikas atvēršanu, drīzumā zaudēs savus
Eiropas centrālās bankas procentu likmi celšana nozīmē, ka naudas aizņemšanās kļūst dārgāka. Vairāk būs jāmaksā arī par banku kredītiem. Līdz ar to patēriņam vajadzētu sarukt, mazinot spiedienu uz cenām un arī inflāciju. Tomēr lielākais faktors, kas ietekmē inflāciju, ir enerģētikas resursu cenas. Lagarde piebilda, ka tuvākajā laikā nav plānota atgriešanās pie negatīvajām likmēm, kas Eiropā pastāvēja vairākus gadus ar mērķi veicināt izaugsmes tempus. Drīzāk, Eiropas centrālā banka šobrīd pakāpeniski vēlas nonākt pie tādām procentu likmēm, kas varētu saglabāties ilgtermiņā. Līdzīgi pēdējā laikā ir rīkojušās arī citas centrālās bankas. Gan ASV, gan Lielbritānijas bankieri ir palielinājuši likmes, lai mazinātu inflāciju. Zemais eiro kurs arī mudināja lēmumu pieņēmējs Frankfurtē spert izlēmīgu soli. Kā zināms, eiro nesen kļuva lētāks par ASV dolāru. Tas ir daļai skaidrojums ar to, ka nestabilitātes laikā investori mēdz strauji iegādāties dolārus, jo uzskata to par drošāko valūtu. Līdz ar to dolāra kurs pret citām valūtām aug. Arts jums, Konakals, Latvijas Radio, Briselē.